Já děkuji za milé přijetí. Řečníci zpravidla říkají, že jsou rádi, že mohou být na tomto místě. A já jsem skutečně rád, že tady můžu být. Není to ta řečnická fráze. Myslím si, že to jsou 2 roky, kdy jsem tady naposledy byl. Já bych vám na úvod rád poděkoval za vaše zapojení, za vaše misijní zapojení, protože jste, myslím, že celý rok sbírali peníze na hovězí dobytek na Severní Kavkaz. Já jsem o tom mluvil v pátek, kde někteří z vás nebyli, tak vaše škoda, že? Janis, že? Nebyl. Kde jsem měl možnost mluvit o tom, jak ten projekt probíhá, tak jsme domluveni s Pavlem v současné době za ty peníze, které vy jste poslali, tak ta kráva ještě nebyla koupená, protože ty krávy se kupují vždycky jednou za rok, zpravidla na jaře, vybírají se zvlášť dobré kusy, žádné výběhové modely, takže jsou to kvalitní krávy, aby odolali těm drsným podmínkám Severního Kavkazu. Takže jsme s Pavlem domluveni, že až bude ta konkrétní vaše kráva, tak my vám ji vyfotíme a pošleme a vy si ji tady můžete někde vyvěsit a můžete být patřičně hrdí, že jste přispěli na jednu krávu na Severním Kavkazu a tak přinesli změnu do lidských životů. A skutečně to je tak, že ty krávy, byť ten projekt má poměrně legrační název, on se jmenuje Kráva do každé rodiny. A my jako Nehemie už se několik let držíme takového mota, že chceme přinášet změnu do lidských životů a máme naději, že ty krávy opravdu mění lidské životy, protože lidé v oblasti Severního Kavkazu, kam je cílená ta pomoc, tak jsou uprchlíci z Jižní Osetie, lidi, kteří prakticky přišli úplně o všechno, utíkali, aby zachránili holé životy a bída, beznaděj, to jsou určitě slova, která nějak definují ten jejich život a když ta rodina, která má 6-7 dětí, dostane krávu, tak si myslím, že pro ně to je fantastická změna, protože ze školky už víme, že kráva mléko dává, že to už nám říkali v mateřské školce a ti lidi najednou mají rapidní změnu, zásadní změnu v jejich životech. A takže moc díky za to, že jste měli ochotu se na tom podílet. Díky za to, že jste měli ochotu poslat vašeho pastora do Řecka. Vašeho pastora, který není úplně létací typ, ale mění se to. Já jsem mu vkládal takovou výzvu do života, že by se mnou mohl jet na Sibiř. Tam to je trošku jiná liga, takzvaně. Tam se létá mixérem. To je letadlo, které má vrtule. Nemá proudový motor, ale vrtule. Já když jsem tím letadlem letěl, tak jsme museli aplikovat kinedril, aby jsme se trošku uklidnili, protože ona ta letadla padají a to jako opravdu není vtip. A víte, že spadnout s letadlem asi není nic zdravého pro člověka. Já když jsem vstoupil do kokpitu toho letadla, tak jsem se octl asi v roce 1945, kdy jsem si říkal, kde to jsem, ale díky bohu jsme přežili. A ještě taková zajímavost, oni nám říkali, když by pršelo, tak se nelétá. A já jsem si říkal, co to je za blbost, teď přece letadla normálně létají, když prší. A když to letadlo najelo na tu hliněnou runway, tak se mi to tak spojilo a říkal jsem si, že to bude asi ten důvod, že pak se letadlo boří po kolena v blátě a prostě nelétá. Takže příště, Pavle, Sibiř, mixér a poletíme spolu. Už se mu potí dlaně, já to vidím až odsud. Já bych ještě na úvod zmínil, kdybyste si chtěli koupit knížku, kterou jsme vydali jako Nehemie, jmenuje se Zeptej se svého muslimského přítele. Určitě téma islám, téma uprchlíků je hodně diskutované v poslední době a tohle je taková příručka pro lidi, kteří by rádi komunikovali s muslimy a my jako křesťané s nimi určitě rádi budeme komunikovat. A pokud se chcete dozvědět o tom, jak muslimové přemýšlejí, jakým způsobem bychom s nimi měli komunikovat, protože my jako křesťané říkáme něco a muslim slyší něco. Muslim říká něco a křesťan slyší něco. A tenhle člověk, on se jmenuje Andreas Maurer, který napsal tuhle knihu, tak je nějakým vysoce vzdělaným profesorem, nevím čím vším, nicméně několik let svého života strávil v Jižní Africe, kde měl možnost trávit spoustu času v mešitách, kdy diskutoval s imámy a s vysoce postavenými muslimy, takže to není takové vaření z vody, že by si ten člověk přečetl pár knih a pak udělal takový kompilát a ten nám tady nabídl, ale já jsem byl na několika jeho přednáškách a musím říct, že to bylo podnětné, bylo to praktické, takže kdybyste si ji chtěli koupit, stojí 190 korun, pouhých 190 korun a vzadu bude k dispozici. A pak budeme nabízet, to je oznámení zejména zajímavé pro muže, tady ty šperky jsou celkem levné a celý výtěžek těchto šperků jde na podporu misionářů na Sibiři, o které jsme tady mluvili, Pavle. A, takže když si budete chtít něco koupit, nebo respektive muži budou chtít koupit něco svým ženám, není to drahé, stojí to 40 až 50 korun, tak něco si odnesete a přispějete na misii. Tak, říká se, to je oznámení všechno, že? Já bych se dneska spolu s vámi podíval taky do Božího slova a chtěl bych, já vždycky přemýšlím, jestli mám prozradit to téma na úvod toho kázání, nebo jestli má být skryto, ale určitě máte tu zkušenost, že když kázající nebo řekněme kazatel řekne to téma, tak ono i po celou dobu toho kázání zůstává skryto. Máte tu naději, že se tam objeví potom asi 12 témat a stejně si říkáte, kde to tam úplně mám najít. Tak vždycky váhám, jestli to mám prozradit nebo ne, ale že jste to vy, tak ho prozradím. To téma se jmenuje Pošli to dál. Tak budu se snažit držet tady toho tématu. Dostal jsem před shromážděním takovou výzvu od jednoho milého bratra, že by to mělo být silné, to kázání, že by mělo mít správnou homiletickou strukturu a mělo by být ideálně výkladové to kázání. Tak já nevím, jestli vás úplně nesklamu, nebo minimálně tohoto bratra, ale budu se snažit, co to jenom půjde, Davide. Když se díváme na svět kolem nás, a nevím, jak to máte vy, ale já to mám v životě tak, že já vidím svět plný potřeb. Vidíte to taky tak? Já jsem teďka u vašátu úplně dobře nespal a mohl za to černý čaj, který jsem vypil. A takhle nad ránem, když jsem přemýšlel, tak já vidím všechny ty potřeby a mám takovou potřebu v kontextu těch potřeb na ně reagovat. A vždycky mě trošičku frustruje, že my jako Nehemie jsme malá organizace a nemůžeme samozřejmě reagovat na všechny potřeby. Když se dneska podíváme do Iráku, do Sýrie, teď jsme tady měli Volkera Baumana, pracovníka německé Nehemie, který několikrát navštívil Irák, který nám přinesl zpětnou vazbu o tom, co se v Iráku děje. Tak pak se podíváme do Afriky, do Severní Koreje, do Číny a do spousty zemí celého světa a ten svět je skutečně plný potřeb, na které můžeme reagovat. A já jsem nadšený, že my jako křesťané to děláme. Samozřejmě my nemůžeme obsáhnout všechny potřeby. A myslím si, že to je ten moment, že my jsme poslaní, abychom to, co jsme získali do našich životů, jak si pomyslně posílali dál. Samozřejmě může to mít několik forem, může to mít spoustu forem, ale určitě jste četli ve Skutcích 1.8 to známé místo, kdy Ježíš říká a budete mi svědky. Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samařsku, až na sám konec země. Já jsem hluboce přesvědčený o tom, že to je důvod, proč existuje církev, aby ten otisk, který přinesl Kristus do našich životů, abychom ho nesli dál. A samozřejmě nezáleží na tom primárně, nezáleží na tom, jestli to děláme tady ve Varnsdorfu v České republice nebo cestujeme někde do zahraničí. Myslím si, že je důležitý ten moment toho postoje, kdy říkáme, Bože, já chci být tvým svědkem, já chci přinášet to, co jsi mi dal do mého života, dál k lidem, kteří tě neznají. Ježíš říká, nemocné uzdravujte, mrtvé probuzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte, zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Učedníci měli dělat to, co viděli v životě Ježíše Krista. A nevím, jestli jste si všimli, když pročítáte Evangelia, že život Krista byl fascinující, alespoň pro mě, když já se dívám na jeho život, pro mě je v mnohem fascinující to, jak Ježíš přemýšlel, jak žil, jaký měl vztah s Bohem. Má to někdo z vás taky tak v životě, že vás Ježíš fascinuje? Vy se tváříte hrozně vážně. Ale si přemýšlíte. Tak jeden se přihlásil, dva. Výborně, tak to je dobrý základ. Dva lidé jsou v AC Varnsdorf fascinováni životem Krista. Skvělé. Prosím? Tak jeden je z Ústí, ale je součástí tohoto sboru. Takže minimálně jeden. A jeden z Ústí. Mě osobně, když nad tím přemýšlím na životě Krista, tak mě fascinuje, jak byl schopen vstoupit do života nějakého člověka a tam se nesmazatelně otisknout. Ať už to byla žena, která trpěla 12 let krvácením, která vydala veškerý svůj majetek na to, aby se uzdravila. Nevím, jestli si to dokážete představit. 12 let těžká nemoc a děláte celou svou životní energii, a tady to slovo teď často používám, ale ono není okultní, nebojte se. Ona směřovala k tomu, aby si nějakým způsobem pomohla, aby se jí ulevilo. A pak přichází Kristus do jejího života. Stačí jeden jediný dotyk a ta žena je uzdravena. Její život se rapidně mění. Pak člověk, který byl posedlý v Gerase, znáte ten příběh, který žil mezi hroby, který děsil svoje okolí, který byl častokrát spoután řetězy a nebyla pro něho žádná naděje. Z lidského pohledu nebyla možnost, nebylo východisko. A pak přichází na scénu Ježíš, stačí jeden jediný jeho dotek a jeho život se zásadně mění. A myslím si, že drtivá většina z nás, jak jsme tady, tak máme podobnou zkušenost, kdy jsme žili bez Krista a možná naše životy neměly naději, naše životy směřovaly do zatracení, naše životy neměly smysl, aspoň já jsem to tak měl ve svém životě. Mně bylo 16 let a já jsem si kladl otázky, proč jsem tady na téhle zemi, proč existuju, kam směřuje můj život, až do té doby, než přišel Ježíš a dotkl se mého života. Má někdo z vás tady tu zkušenost, že vstoupil Kristus do vašeho života, nesmazatelně se tam otiskl a váš život se radikálně změnil? A to je přesně ten Ježíš, ve kterého věříme, ten Ježíš, kterého vyznáváme, ten, který přichází a má schopnost se otisknout do života každého jednoho člověka. Jsem taky hluboce přesvědčený o tom, že ten otisk, který jsme získali, tak si nemáme doma vystavit do vitríny jako trofej, jako medaily a spokojeně sedět ve svém pohodlném křesle, pít kafe nebo čaj a říkat si, je to dobrý ten život, je nám dobře, Ježíš mě zachránil a mám se fajn. Určitě jsou důležité takové momenty, kdy se zastavíme, sedneme si do pohodlného křesla, pijeme čaj nebo kafe a říkáme si, je to dobrý. Bože, díky, že jsi přišel do mého života. Ale to není primární důvod, proč existuje církev. Církev není klub přátel dobrého čaje a dobré kávy, a i když může být taky, ale není to primární určení církve. Ježíš říká, zadarmo jste dostali a zadarmo dejte. To, co jsem vám dal, předávejte jiným. Když se díváme kolem na církev, a nejenom v České republice, ale vůbec v Evropě, mluvíme dneska o spící církvi. Lidi nemají zájem jít do ulic, nemají zájem moc sdílet Krista. Já to porovnávám samozřejmě s místy, která navštěvuju, když jedete na Sibiř nebo na Ukrajinu. Ta církev, kterou já jsem měl možnost potkat, tak ona dýchá tím, aby přinesla Krista ztraceným lidem. Veškeré aktivity směřují ven z církve, ne dovnitř, ale ti lidé si stále lámou hlavu, jak by to ještě lépe udělali, jak by se dotkli ještě více lidí, kteří neznají Krista, a já jsem tím úplně fascinovaný. Ale když se přesuneme zpátky do Evropy, pořád tady stojí pro celou církev na celém světě to povolání a budete mi svědky. Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Častokrát nás samozřejmě napadá, když jsou evangelizační akce, tak si říkáme, no tak já nemám úplně povolání evangelisty, že? To tam můžou odedřít ti lidi, kteří mají tady tohle povolání, kteří mají pomazání k evangelizaci. A oni tady určitě jsou v církvi, takový lidé, kteří jsou schopni s kýmkoliv se baví, tak hned mu zvěstují Krista. Já takový typ člověka nejsem. Já se vždycky propadám hambou, když tady ty lidi vidím, nevím, jak to máte vy. A na druhou stranu obdivuju ty lidi, že mají ten zápal mají to nadšení, takové to neutuchající a nezastavitelné nadšení přinášet Krista. A já to obdivuju svým způsobem, ale myslím si, že vymlouvat se na to, že jsou tady lidé povoláni jako evangelisté, myslím si, že je dost chabý argument a mám naději, že dneska, že není poplatný v dnešní době, že církev, alespoň u nás v České republice, je někde dál, kdy máme povědomí o tom, že to je výsadou, dovolím si říct, výsadou každého jednoho z nás, že může sdílet ten otisk, který dostal do svého života. Bůh říká, budete mi světlem, budete solí téhle země. A ono to určitě není vždycky jednoduché, přinášet Krista. Já to tak v životě mám, pro někoho to je jednoduché, pro někoho to je přirozené a pro mě to je víceméně vždycky zápas. Nevím, možná, že jsem trošku zvláštní, ale úplně to takhle mám. Ale moje zkušenost je, že častokrát to je o rozhodnutí, že říkáme, Bože, já chci těm lidem přinést to, co jsi mi dal do života. Já s nimi chci mluvit o tobě, ale nevím jak. Ale důležitý je ten moment. A já mám zkušenost, kdy umírali obě dvě moje babičky. A znáte to, v rodině to je vždycky nejtěžší přinést nebo svědčit o Kristu. Samozřejmě člověk se obrátí, je nadšený, vznáší se jako motýl, je takový lehký a všem káže to evangelium, všichni si klepou na čelo a říkají si, ty ses úplně zbláznil, ty ses připojil k nějaké sektě. A já jsem to taky tak prožíval. A pak přišlo období, kdy jsem od těch slov upustil a začal jsem se modlit a ono se dlouhou dobu nic nedělo. A zhruba před 2 lety umírala první moje babička. A já vždycky, když jsem šel navštívit do té nemocnice, tak to byl pro mě obrovský boj, protože jsem si říkal, ona žije možná posledních pár dnů, možná pár týdnů a říkal jsem si, Bože, já chci, aby odešla smířená s tebou. Ale já jsem nevěděl, jak s ní mluvit, ale vždycky do toho Bůh nějakým způsobem vstoupil a já jsem se s ní pokaždé mohl modlit. Pokaždé jsem mi mohl přinést kus toho otisku, který Bůh dal do mého života. A mám naději, že odešla smířená s Kristem, že jsem jí mohl říct, Bůh na tebe čeká, Bůh čeká, až mu vyznáš svoje hříchy. A podařilo se mi tam díky Bohu, den předtím, než ona zemřela, tak jsem mohl být za ní v nemocnici, mohl jsem se s ní modlit a ona druhý den ráno na to zemřela. Ale já to říkám proto, že to nebylo pro mě lehké to říct, Bože, já to udělám, protože jsem nevěděl jak, ale důležitý je ten moment, že chceme. A pak můžeme počítat s tím, že tady je ten všemohoucí Bůh, který ty okolnosti může naklonit, může je přiblížit tak, aby ta cesta byla úplně přirozená. A já si říkám, kladu si otázku, jak daleko bychom měli jít ke ztraceným lidem tohoto světa. Kde je ta pomyslná hranice, za kterou bychom měli jít? Ježíš na několika místech v písmu zdůrazňuje, že základ naší víry je milovat Boha a milovat svého bližního. Ježíš říká, v tom je celý zákon a proroci. Miluj Hospodina svého Boha a miluj bližního svého. Já bych se spolu s vámi dneska chtěl podívat na příběh o milosrdném Samařanovi, známý příběh z písma, a chtěl bych si vzít z milosrdného Samařana příklad. Je to, myslím, příběh, který nám může být v mnohem inspirací a může nás v mnohem obohatit. Byť jsme ho četli možná 100 000krát, možná ho všichni známe, jsme schopni ho převyprávět, ale přesto bych si dovolil ho přečíst. Lukášovo evangelium, 10. kapitola. Od 25. verše. Takže Lukáš 10, 25. A hle, jeden znalec zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet. Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života? Ježíš mu řekl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? Odpověděl, miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší ze vší své síly, celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. Správně si odpověděl, řekl mu Ježíš. Dělej to a budeš žít. On se ale chtěl nějak ospravedlnit a tak se Ježíše zeptal. A kdo je můj blížní? Ježíš mu odpověděl. Jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma do Jericha, přepaden lupiči. Obrali ho, zbili, nechali ho tam ležet polomrtvého a odešli. Náhodou tudy šel jeden kněz, když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Podobně to bylo s Levitou, který se tam objevil, když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Potom k němu přišel jeden Samaritán, který tudy cestoval. Když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, ovázal mu rány, polil jej olejem a vínem. Naložil ho na svého meska, dovezl ho do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vytáhl 2 denáry a dal je hostinskému seslovi. Postarej se o něj. Cokoliv bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se vrátím. Co myslíš, kdo z těch 3 byl tomu přepadenému bližním? Ten, který mu prokázal milosrdenství, odpověděl znalec zákona. Jdi a jednej tak i ty, řekl mu Ježíš. V zásadě celé tohle podobenství, které Ježíš říká, tak je odpovědí na otázku zákoníka, kdo je můj bližní. Nevím, jestli jste nad tím někdy přemýšleli do hloubky, kdo je váš bližní. Samozřejmě to slovo samo o sobě má kořen ve slově blízko, nebo někdo, kdo je nám blízko. Takže když bychom se na to podívali úplně logicky, tak si říkáme, je to někdo, kdo je mi blízký. Je to moje rodina, je to moje manželka, jsou to moje děti, jsou to moji rodiče, moji sourozenci, možná moji bratranci, možná mý sousedé, a tam bychom možná mohli skončit ten výčet. Pak co lidi, kteří chodí tady po ulici, lidi, které jsme třeba nikdy neviděli. Mohou být tihle lidé naši bližní? A mohou to být sousedé, kteří nás nikdy nezdraví? Mohou to být uprchlíci, kteří přicházejí k nám? Mohou to být muslimové? Nebo mohou to být lidé, kteří jsou napojeni na nějakou teroristickou buňku? Mohou tihle lidé být bližními? A stejnou otázku si klade ten zákoník. On říká, kdo je můj bližní? On se prakticky ptá, koho mám milovat? Kdo všechno zapadá do toho rámce nebo do toho okruhu, koho bych měl milovat? A když se nad tím zamyslíte, to byl zákoník, to byl nositel pravdy, ten, který vykládal pravdy písma, a on si klade tuhle zásadní otázku. Protože Ježíš říká, na těchto 2 přikázání stojí celý zákon a proroci, milovat Boha a milovat blížního. A zákoník, který zkoumá písma, se vlastně ptá Ježíše, kdo je můj blížní. Možná si stejnou otázku klademe dneska my. Kdo všechno je náš blížní? A Ježíš, mistr vypravěčského umění, tady můžeme vidět hezky ten moment, kdy vstoupil do života toho zákoníka a přinesl úplně revoluci do jeho myšlení, úplně převrátil to schéma myšlení, ve kterém on se pohybovala, pohybovala se v něm celá tehdejší židovská společnost. A přichází a klade mu otázku, dává mu podobenství a ten člověk je nucen přemýšlet. Myslím si, že zákoník se chtěl nějakým způsobem ospravedlnit a ten důvod, proč se chtěl ospravedlnit, je kulturní problém, který v tehdejší Izraeli byl. A my samozřejmě v Evropě nemáme žádné kulturní problémy, že? Na to my tady nemůžeme nikdy narazit. Tehdejší společnost, židovská společnost, byla postavena tak, že byla určitá hierarchie. Na vrcholu stáli kněží, pak to byli levité, kteří byli číslo 2. Číslo 3 byli běžní židé. Na 4. pozici byli celníci, hříšníci a vyhnanci. A na 5. místě byli samařané. A pak byli pohané, bezvěrci. Takhle to bylo silně zakořeněno v tehdejší společnosti. Dokonce v chrámu to fungovalo tak, že v synagoze měl výsadu jako první předčítat kněz, potom levita, a poté přicházel běžný žid na scénu. Takže když se vrátíme k tomu podobenství, tak ten zákoník se samozřejmě logicky pohybuje v tom rámci kněz, levita a běžný žid. Tam sahá jeho rámec blížních. A zákoník se vlastně ptá, a vidíme, že on v tom má dost silnou nejistotu, protože kdyby v tom měl jistotu, tak se Ježíše neptá, a kdo je vlastně můj blížní? On se vlastně ptá, kam až v té hierarchii mám jít? Mám jít k celníkům a hříšníkům? nebo dokonce bych měl jít až k Samařanům? A my si možná klademe častokrát stejnou otázku. Když se podíváme na historický kontext, tak víme z písma, že Židé Samařany pohrdali a nenáviděli je. Ono to má svůj důvod a to si můžete přečíst v 2. královské 17. a 18. kapitole a nebudeme se tím tady zdržovat, vy si to určitě rádi po obědě přečtete, že? Dáte si kafe a 2. královská, bude to nejlepší na polední siestu. Takže tam se dozvíte ten historický kontext, jak vznikl spor mezi Židy a Samařany. Plha se hlásí. 2. královská 17. a 18. kapitola. To jsem se naučil od vašeho pastora. On mě to včera naučil v Teen Challenge, tady tu hlášku. Plha se hlásí. Nebylo to míněno nějak osobně, tak pohodě. Díky. Máte velkoryse bratry v církvi. Tak pojďme se ještě podívat na to podobenství. Pojďme si to tak rozkreslit. Teďka budeme trošku jak v kriminálka Miami, oni mají vždycky takové to schéma, tam si lepí ty fotky a ty aktéry celého trestného činu. Takže kdo jsou hlavní aktéři podobenství? Tak jsou to lupiči, to jsou ti zlí, kteří se ukrývali na cestě z Jericha do Jeruzaléma a z historických kontextů a materiálů všichni studenti biblické školy ví, že ta cesta byla strmá a velice zrádná. V těch kopcích se ukrývali lupiči a v tehdejší době se jí říkalo cesta krve. A Ježíš uvádí reálný příběh. Takže myslím si, že to byl věrohodný příběh a možná příběh, který se skutečně stal. Pak přichází oběť. Kdo byla oběť? Z největší pravděpodobností to byl Žid. Protože Ježíš promluvá k židovskému zákoníku. Zákoníkovi. Je dost pravděpodobné, že když se spolu dali do řeči, tak jak jsem říkal, Ježíš to byl mistr vypravečského umění, tak se schromáždil kolem zástup, který poslouchal, protože častokrát čteme, že byl Ježíš obklopen zástupy a vyučoval je. A já si dokážu představit, že to byli Židé, ke kterým mluvil, takže ti lidé si automaticky představili běžného Žida, protože se pohybovali v tom rámci, o kterém jsme mluvili. Kněz, levita, běžný Žid a pak až to byli celníci, hříšníci, Samařané a pohané. Takže mluví k Židům a mluví o Židovi. Mluvíme stále o oběti. Ten byl přepaden, zbyt a polmrtvý nechán na cestě. Takže máme tady Žida, který leží na cestě a takřka umírá. Pak přichází na scénu kněz a levita. To byli tehdejší náboženští vůdci. Byli to lidé, kteří přinášeli pravdu, kteří přinášeli světlo, kteří vykládali tehdejší zákon a zprostředkovávali kontakt mezi lidmi a Bohem. Oni byli těmi prostředníky. Kněz i levita se chovají úplně stejně. Když vidí člověka polomrtvého, který leží na cestě, tak reagují, že k němu ani nejdou, oni ho obejdou. Když budeme číst pozorně ten příběh, tak čteme, že ho obešli, že se ani nezastavili, aby zjistili, jestli ten člověk je mrtvý nebo jenom zraněný, zkrátka šli. Můžeme oponovat, nebo můžeme obhajovat kněze tím způsobem, že ve starém zákoně bylo napsáno, že kdo by se dotkl mrtvého, tak bude nečistý. Takže mohli bychom přemýšlet nad tím, že třeba kněz spěchal do chrámu, kde měl vést bohoslužbu a kdyby se znečistil, tak by nemohl vykonat to, k čemu ho Bůh povolal a k čemu byl určen, řekněme. Nicméně v 31. verši je napsáno, náhodou šel tou cestou jeden kněz a když ho uviděl, vyhnul se mu. Takže on ani neměl jistotu, jestli ten člověk je živý nebo mrtvý, protože ani neměl zájem se u něho zastavit. V anglickém překladu je napsáno, že ten kněz šel cestou dolů. Je tam přímo napsáno, priest was going down the road, takže šel dolů, směrem dolů. A víme, že Jeruzalém, všichni to víme, že leží na kopci a on šel směrem dolů. Takže z největší pravděpodobností už bylo po bohoslužbě a kdyby se znečistil, tak ten argument je prakticky lichý. takže by se mohl očistit do rána a zase by mohl vykonávat svoje povolání, ke kterému byl určený. Takže výmluva, že byl mrtvý a že by se znečistil, tak je lichá. Myslím si, že tenhle příběh poukazuje na tehdejší pokrytectví těchto lidí, lidí, kteří uctívali Boha lásky, ale nepomohou zraněnému muži a o to víc ani svému bližnímu, protože z největší pravděpodobností to byl Žid, člen jejich etnika. Navíc to byli lidé, kněz i levita, kteří byli znalci zákona a v Exodu 23:4 je napsáno, když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho zatoulaného osla, musíš mu jej vrátit. Když uvidíš, že osel toho, kdo tě nenávidí, klesá pod svým břemenem, zanecháš ho snad, aniž ho vyprostíš, spolu s ním ho vyprostíš. Takže když si dáme do roviny tady tyhle dvě věci, kdy Bůh říká, dokonce když uvidíš zvíře, které trpí, zvíře člověka, kterého nenávidíš, tak mu pomůžeš. A teď vidíme dva představitele tehdejší, teďka nemám to správné slovo, kteří přinášeli pravdu, kteří zprostředkovali vztah mezi člověkem a Bohem, jak pokriticky se chovají, tak vám nad tím zůstává rozum stát. Levita se chová úplně stejným způsobem. Pak přichází na scénu Samařan, ústřední postava celého podobenství. Nicméně, kdybychom se podívali znovu na rámec, ve kterém se tehdejší Židé pohybovali, tak by na scénu měl přijít kdo? Běžný Žid. Kněz, levita a běžný Žid. Ale Ježíš, a tady je přesně ten moment, přináší revoluci do jejich myšlení. Samozřejmě Židé čekali, že řekne, a teď přichází na scénu běžný Žid, visí mu nartech, ale Ježíš říká, a náhodou tohle cestou prochází Samařan. Někdo, koho Židé bytostně nenáviděli, někdo, kým pohrdali, kterého možná nepovažovali možná ani za člověka. A vidíme, že přichází Samařan, rovnou jde k tomu zraněnému člověku, a tím nabourává rámec myšlení tehdejších Židů. Samařan přišel k němu, neprošel okolo něj a čteme, že byl pohnut lítostí. Myslím si, že to je důležitý moment, který si můžeme vzít do našich životů, že my taky častokrát potřebujeme být pohnuti lítostí. Že když já se častokrát sám přistihnu při tom, kdy si uvědomuji, že ti lidé, kteří chodí tady po těch ulicích, tak jsou na cestě do zahynutí a možná bych to neměl říkat, ale se mnou to často vůbec nic nedělá. Nevím, jak to máte vy, ale když nad tím začnu tak přemýšlet, mě to někdy nechává úplně chladným. A to si myslím, že je špatně. A z příkladu Samařana si můžeme vzít příklad. Člověk, který stál úplně na okraji vůči židovské společnosti, přichází a byl pohnut lítostí. My někdy možná čekáme v našich církvích, v našich pohodlných církvích, že ti lidé přijdou sami a budou říkat, tak nám pomozte. Ale u Samařana vidíme, že on šel, neobešel toho člověka, ale šel přímo k němu. Ono to vyžaduje určitou akci. Někdy mám dojem, že se zastavíme a čekáme, až se něco stane. My jako křesťané. A já vás nemám tendenci kárat, já mluvím především o sobě, o svojí zkušenosti a o tom, co vidím. Ale vidím tady tohle v dnešní církvi, že čekáme, až někdo, až něco, až ti lidé přijdou. Ale pojďme si vzít příklad z toho Samařana, který šel přímo k tomu člověku, byl pohnut lítostí a sklonil se k němu, neobešel ho, ale tu akci vyvinul on sám. Teď si uvědomuje ještě, pojďme se vrátit k tomu podobenství, uvědomme si ten fakt, že Samařan přichází k člověku a bezpečně musel vědět, že to je Žid, že to je člověk, který patří k národu, který Samařany nenávidí. A z největší pravděpodobnosti si musel být vědom toho, že kdyby byli v opačných situacích, tak by ten Žid nikdy nepřišel a nepomohl mu. To znamená, když to vezmeme matematicky a tržně, ten Samařan z toho vůbec nic neměl. Že by si řekl, tak Případně se může stát i mně, když půjdu tohle cestou, okradou mě, zabijí a půjde kolem nějaký žid, tak se mi to vrátí do života. V žádném případě. Kdyby tam ležel Samařan, tak si ho nikdo z židovského národa ani o něho nezakopne, což můžeme vidět v případě kněze i levity. A tam je to posunuté ještě dál, tam ležel člověk, který patřil k jejich národu. Oni o něho ani nezakopli, o toho člověka. O co víc, když se posuneme v té hierarchii na pozici číslo 5, leží tam Samařan, tak by se to nikdy nestalo. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil je na svého meska, zavezl ho do hostince a tam se o něj staral. Můžeme vidět, že věnoval svůj čas a věnovat se lidem to vyžaduje čas. Dnešní doba, všichni toho máme hrozně moc. Všichni jsme přezaměstnaní, všichni, pastor ne, tak. A všichni máme pořád co na práci. Ale to, abychom se starali o lidi, to vyžaduje nějaký čas, nějakou investici. Dokonce nás to může stát i nějaké peníze. Verš 35. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Přemýšlejme pořád v tom kontextu, kdy Samařan se stará o Žida a říká, tady jsou peníze, a tady je můj otevřený účet a cokoliv tě to bude stát, tak já ti to zaplatím. Z největší pravděpodobností se celý ten příběh odehrává na židovském území, takže já si dovolím tvrdit, že možná i ten hostinský byl Žid a mohl si říct, tak je to Samařan, tak proč bych se na něm trošku nezahojil, že? Proč bych si nevzal nějaký profit? Ale jaký musel mít charakter ten Samařan, když říká, tady jsou peníze a tady je otevřený účet. Cokoliv tě to bude stát, já to zaplatím. Nestanovil vůbec žádný limit. Dokonce se mohlo stát, když ten Samařan, jak jsme mluvili o tom, byla to cesta krve, kde se častokrát pohybovali lupiči, bylo celkem běžné, že lidé byli okrádáni. Mohla to být klidně léčka, kdy tam někdo nafingoval, že je mu špatně a pak ho mohli přepadnout. Ale ten člověk neváhal jít za tím člověkem, za tím Židem a pomoct mu. A když se znovu vrátíme k tomu zákonníkovi, který se ptal Ježíše, kdo z těch 3 myslíš, že byl bližní tomu, který upadl mezi lupiče? A teď si všimněte ve verši 37, to je velice zajímavé, kdy zákonník odpověděl ten, který mu prokázal milosrdenství. On dokonce ani nebyl schopen vyslovit, to byl ten Samařan, ale říká ten, který mu prokázal milosrdenství. A Ježíš mu říká, jdi a jednej taky tak. Ježíš přinesl úplný obrat do jeho myšlení. Samozřejmě dál nečteme, co s tím ten zákonník udělal, jestli si to vzal k srdci, jestli měl ochotu začít žít podobným způsobem. Ale myslím si, že ten příběh je pro nás v mnohem, nebo respektive ten Samařan pro nás může být v mnohem příkladem. Ta otázka už nestojí pro nás, pro všechny, kam až bychom měli jít, ke komu až bychom měli jít, jestli jsou to lidé, které neznáme, ale ta otázka stojí v rovině, co všechno mám, Bože, udělat, co všechno po mně chceš. Takže když to shrneme a podíváme se na Samaritána, byla to, myslím si, že takzvaně neředěná demonstrace té Boží lásky k bližnímu. Úplná odevzdanost. Vidíme, že neměl žádný vztah k tomu muži, kterému pomáhal a dokonce to byl jeho nepřítel. Neměl z toho žádný materiální profit. Nic z toho zkrátka ten člověk neměl. Navíc ztratil čas, ztratil peníze a jak jsme říkali před chvílí, z největší pravděpodobnosti, kdyby se ty role vyměnily, jemu by tak nikdy pomoženo nebylo. Myslím si, že když to aplikujeme do dnešní doby, do doby, kdy známe Pána Ježíše Krista, tak můžeme tvrdit, že to, jak milujeme Boha, tak moc milujeme lidi. Jak blízko jsme k Bohu, tak blízko budeme k lidem. A myslím si, že my všichni máme stejnou zkušenost, jako měl ten zraněný žid, že k nám někdo přišel, ten milosrdný Samařan v podobě Ježíše, dotkl se našich životů. A já mám naději, že my všichni si z toho dneska něco vezmeme, že budeme přemýšlet nad tím, když uvidíme lidi, kteří chodí kolem nás a je to jedno, jestli to je tady ve Varnsdorfu, nebo je to někde v Africe, nebo v Řecku, nebo kdekoliv jsou uprchlíci a lidi, kteří potřebují slyšet Krista, že si vzpomeneme na milosrdného Samařana a řekneme si, Bože, tak ty jsi mi dal zadarmo a já to zadarmo chci dát těm lidem. Protože Boží láska, ta převyšuje hranice národů, náboženství, ras, kmenů, jazyků a ta jde vstříc komukoliv, protože víme, že Ježíš zemřel za každého člověka. A víc vstříc těm lidem nemusí být vždycky pohodlné, nemusí to být vždycky lehké, ale toužím, abychom měli stejný postoj, jako měl ten Samařan. Prostě dát se těm lidem úplně se vším všudy, co nám Ježíš dal do našich životů. A já bych na závěr bych vám ještě pustil jedno takové asi 4minutové video, které si myslím, že to tak může hezky dokreslit. Tak díky za pozornost, díky za to, že jsem tady mohl být.